Pojave demonskih sila u naše vreme. Sveta crkva danas slavi spomen na praoce, svete koji su živeli pre dolaska Hrista Spasitelja u svet u vreme Starog Zaveta. Biblija, ova knjiga nad knjigama, kao i sveto predanje crkve nam govori o stvaranju sveta, o čovekovom padu u greh, o životu ljudi na zemlji, u zemlji progonstva, o velikim podvizima vere i o dubinama pada čovečanstva. Biblija je knjiga istine, zbog toga ona pokazuje i svetlost i tamu ljudske istorije. Blaženi Avgustin je istoriju čovečanstva delio na nekoliko etapa koje su nalik na čovekov uzrast. Prvi period. Od Adama do Noja je najranije detinjstvo čovečanstva. Od Noja do Avrama je detinjstvo čovečanstva. Od Avrama do Mojsija je mladost. Od Mojsija do Hrista muževnost. Od Hrista do kraja sveta poslednji period, to je starost čovečanstva. Starost kao da podvlači crtu ispod čitavog pređenog života. Kao što to često duboka starost liči na detinjstvo, tako kraj ima sličnosti sa početkom. Zbog toga je Gospod upozorio: kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak Sina čovečijega. Evanđelje po Mateju, glava 24, stih 37. Šta je bilo u Nojeve dane, braćo i sestre? Gospod govori: svako telo pokvari put svoj na zemlji. Prva Mojsijeva, glava 6, stih 12, odnosno nestala je vera. Sva osjećanja, sva interesovanja, sva čovekova stremljenja su stekla grub, čulni karakter. Čovek je zaboravio na svoju otadžbinu, nebo. Čovek se srcem svojim prilepio za zemlju. Tako je i za kraj sveta Gospod rekao: Sin čovečiji kada dođe, hoće li naći veru na zemlji? Evanđelje po Luki, glava 18, stih 8. Kakvu veru? Veru živu, koja za čoveka postaje osnova čitavog njegovog života. Gospod ovde ne govori o mrtvoj veri, u Boga veruju i demoni, ne govori o mrtvoj, praznoj i hladnoj veri koja može da postoji u čovekovoj duši, a da on svejedno ostane duhovno besplodan, jalov cvet. Kao što govore Biblija i sveto predanje, zemlja je još u vreme pre potopa bila nakvašena ljudskom krvlju. Brat je ustao na brata i ubio ga, a govoreći o posljednjim vremenima, Gospod je predskazao: i zato što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Iz Evanđelja po Mateju, glava 24, stih 12. U jednom sinaksaru, a to je kratko izlaganje događaja, praznika ili žitija svetitelja etiopske crkve, postoje ovakve reči: ljudi će biti toliko zli, toliko bezosećajni, da će majci biti žao da doji sopstveno dete. Braćo i sestre, Gospod je govorio o vremenu duhovnog otuđenja, kada će brat biti ravnodušan prema svom bratu u nevolji i nesreći, kada će roditelji biti ravnodušni prema svojoj deci, a deca surova prema roditeljima. Zatim, kako piše svetitelj Dimitrije Rostovski u sveštenom letopisu, sva zemlja je u vreme potopa bila oskrnavljena razvratom, otrovana vrađbinama i magijom. Dakle, pre potopa u dane Nojevog života cvetali su satanistički kultovi, čarobnjaštvo, vrađbine, idolopoklonstvo ili, što je isto to, demonopoklonstvo, savremeni okultizam. Sve ovo je dovelo čoveka do krajnjeg razvrata. Rekao je Gospod: neće se duh moj do veka prepirati s ljudima jer su telo. Iz prve Mojsijeve, glava 6, stih 3. Ko je duh Božiji? Duh Božji je blagodat Božija. Tako, braćo i sestre, kada se približavate manastiru, osjećate da je tamo potpuno drugačija atmosfera, kao da lakše dišete i u srce se useljavaju mir i spokoj. I obrnuto, ako se nalazite na mestima gde se čini greh i razvrat, teško vam je, kao da su sam vazduh i sami zidovi zgrade isprljani i oskrnavljeni nečistotom. I evo, od našeg izbora, dobra ili zla, zavisi duhovna atmosfera koja okružuje našu zemlju. Često se može čuti pitanje, kada će nastupiti kraj sveta? To je velika tajna, ona ljudima nije otkrivena, ali mi znamo znakove njenog približavanja. Pred kraj sveta će biti izgubljena ljubav. Iz Evanđelja po Mateju, glava 24, stih 12. Pred kraj sveta će presušiti, izbledeti i umreti vera. Evanđelje po Luki, glava 18, stih 8. Zbog toga moramo posebno da se brinemo o ove dve dobrodetelji, to jest vrline. Dok je živa ljubav, postojaće i svet. Kada ona nestane i svet će propasti, istruliće kao leš. Braćo i sestre, već sam rekao da mi sami stvaramo duhovnu atmosferu dobra ili zla i u njoj se pokazuju pojave svetlosti i obrnuto, pojave duhovnog pada. Sada vidimo da duhovna atmosfera postaje sve zaraženija grehom, različitim strastima. Navešću primere iz našeg savremenog života. Vi ste naravno čuli za naziv jazz muzika. A šta je to? Odakle je ona došla? Doneli su je crnci iz centralnih regija Afrike. Tamo je ova muzika bila ritualna. Uz njene zvuke su se obavljala prinošenja žrtava idolima, magijski ples i obredi. Zatim je u nešto izmenjenom obliku dospela u druge narode i sada, slušajući ovu čudnu muziku, ljudi, ne shvatajući to na nivou podsvesti, bivaju uključeni u ritam ovog okultnog plesa i pojanja. A evo i druge muzike koja je nastala iz istog ovog džeza, takozvana rock muzika. Ona ima također duboko okultni karakter i deluje na ljude tako da oni gube svoju volju. Ponekad padaju u konvulzije, histeriju i tako dalje. Ponekad se posle koncerata ove muzike zbivaju masovna krvoprolića, ubistva, ljudi kao da deluju pod uticajem neke hipnoze. Sve ovo stvara upravo ona satanska, tamna, duhovna pozadina sveta u kojoj mi danas živimo. Zatim, sada je veoma rasprostranjena narkomanija, ali to nije prosto čisto fizička ili psihička pojava. Ona također ima duboke okultne korene. Grčki žrečevi iz hramova Apolona, šamani severnih naroda, idolopoklonici iz afričkih pustinja, predskazivači sudbine, svi su oni dovodili sebe u stanje u kojem su realno mogli da opšte sa tamnom silom, udišući dim trava, sličnih hašišu ili koristeći druge narkotike. Drugim rečima, narkotici su bili jedno od sredstava za opštenje sa demonskim svetom. I danas je širenje narkomanije također napad okultnog satanističkog sveta na čovečanstvo. To je stvaranje strašnog crnog fona iznad zemlje. I čoveku se čini, otkud tako uobičajena navika kao što je pušenje da ima veze sa okultizmom i magijom? Ali znate li odakle je došao ovaj običaj? On je nastao iz ritualnih magijskih radnji severnoameričkih indijanaca. Kada je trebalo da reše neke složene probleme, oni su prizivali duhove, sedali su u krug, kao što to rade spiritisti, uzimali lulu i izgovarajući magijske zakletve, pušili lulu, zatim bi je davali susedu i tako su pušili redom. Potom su sedeli ćutke dok neko od njih ne oseti odgovor duha kojeg su prizvali i dok im on ne kaže svoju volju. Dakle, čak i običaj koji je tako rasprostranjen u našem životu ima svoje okultne, svoje vrađbinske, svoje demonske veze i izvore. Nisu se tek tako ljudi koji su ranije živeli, čak ni ne znajući za to, dosjećali i videli u pušenju nekakav skriveni, veoma mračan i gnusan smisao. U Bibliji se govori da je Gospod, kada je zapovedio Aronu da izvršava obaveze prvosveštenika, naročito strogo ukazao na poredak kađenja, kako treba paliti kadionicu i kako stavljati u nju tamjan. Iz druge Mojsijeve, glava 30, stihovi od 7 do 10. O drugim prinošenjima se nije tako strogo govorilo kao o ovom velikom svešteno dejstvu. Čak je i sinove Aronove Bog pogodio i oni umreše zato što su pre svešteno dejstva u kadionicu stavili tuđ oganj koji nije bio uzet sa žrtvenika, već van svetilišta. I obično pušenje je također neka vrsta kađenja, kađenja tamnim dusima, iako ljudi naravno to ne znaju, ne shvataju. I ovaj rašireni običaj čini još gušćom satansku atmosferu, oblake satanskog mraka koji se sve više nadvijaju nad svetom. Gospod je predskazao da će biti znamenja na nebu u posljednje vreme. Bila su znamenja kada je pao Jerusalim. Ljudi su videli na nebu kometu i oko nje ljudska priviđenja koje su se čas razilazila, čas ponovo sastavljala. Izgledalo je kao da dve vojske ratuju jedna protiv druge i začuli su glasove iz hrama. Hajdemo odavde! Kada je pao Konstantinopolj, ova tvrđava pravoslavlja na nebu su se također videli krvavi plamenovi. Zvezda se pokazala i kada se rodio Isus Hristos. I pred kraj sveta na nebu treba da se pojave različita znamenja. Iz Evanđelja po Mateju, glava 24, stihovi 29 i 30. Evanđelje po Marku, glava 13, stih 24. Evanđelje po Luki, glava 21, stih 25. Međutim, nije Gospod samo na njih upozoravao. Gospod je govorio o tome da će u posljednje vreme doći mnogi lažni proroci i da će oni činiti lažna čuda i da će ova čuda zapanjiti ljudsku uobrazilju. I oni koji nemaju u sebi blagodat Duha Svetog lako će poći za lažljivcima kao za svojim spasiteljima. Neki se pitaju, može li čovjek da se leči na seansama sugestije? Sami hipnotizeri koji vrše ove seanse ne kriju da su učili po takozvanim istočnjačkim sistemima. A šta su to istočnjački sistemi? Šta je, na primjer, joga? Sve je to tesno povezano sa okultizmom. Po rečima Gospoda, đavo će lažnim čudima obmanuti čitavo čovečanstvo i čak će se izabrani jedva spasiti. Iz Evanđelja po Mateju, glava 24, stih 4. Izabrani, znači pravoslavni hrišćani, oni koji stoje u istini Evanđelja, oni koji primaju svete tajne Hristove, i njih će duh laži pokušati da obmane. On će ih sablažnjavati vidljivim blagom, iscelenjima i tome sličnim. Ali ova isceljenja su, kao i sve što čini tamna sila, nestabilna, prividna. Ovo primećuju čak i neverujući ljudi. U Bugarskoj je bilo izvršeno istraživanje takvih televizijskih seansi. I šta se desilo? Dok su trajale ove seanse, zaista, kao da nije bilo poziva hitne pomoći. Ljudi su manje pozivali lekare, ali je to trajalo samo kratko vreme. A zatim su se bolesti pojavile sa novom snagom. I što je najstrašnije, povećavao se broj samoubistava. Ovde se ne radi o isceljenju, već samo o otupljivanju bola, privremenom usporavanju same bolesti, kao kad bi recimo nekom bolesniku dali injekciju morfijuma i on prestao da osjeća bol. Subjektivno se on u tom trenutku osjeća zdravo, ali to uopšte ne znači da je ozdravio. Kad se završi delovanje morfijuma, bolest će mu se vratiti sa još većom snagom. Tako je i u slučajevima bioenergije. Samo prividno iscelenje će doneti ne prividan, već stvarni raspad čovekove duše. Moguće je da se neko pita, zašto toga nije bilo ranije, zašto je sve to počelo sada da se širi? Već sam rekao da je to zato što je stvorena teška duhovna pozadina, teška duhovna atmosfera u kojoj živimo. Navešću vam jednostavan primer. Možda se sećate kako ste u detinjstvu likovali, kako je likovala vaša duša kad su nastupali praznici. A sada smo potpuno bezosećajni. Kao da nas na zemlju pritiska neka strašna sila, neka duhovna presa. Braćo i sestre, šta demoni žele pre svega? Da se prekine molitva. Kada se prekine molitva, oduzet će se ona sila koja zadržava, pokrov koji nas čuva od mračnih paklenih sila. Upravo tada će demon moći da pokaže svoju vlast. On će privući ljude, podražavajući Hrista čudima i znamenjima, zadivit će njihovu maštu. Ali ova čuda nikoga neće učiniti boljim. Neće vaskrsnuti ljudske duše. Ona će ih samo učiniti bezvoljnima i nateraće da za đavolom, kao za svojim spasiteljem, idu oni koji se odreknu Hrista. Zapamtite, demon želi da se ugasi molitva, da nestane ova prepreka za njegovo delovanje. Pogledajte naš život, kako malo vremena poklanjamo molitvi. Setite se, ranije smo se usrdnije i duže molili, ali sada postepeno sve više i više skraćujemo molitvu. Mnogi od nas čak ležu na spavanje bez molitava obaveznih za svakog hrišćanina. Kada se probude, ne izgovaraju jutarnje molitve, doveli su molitvu do minimuma. Najčešće pred spavanje izgovaraju samo Oče naš i to na brzinu, tako brzo, kao da hoće da se izbave i od nje. To demoni pokušavaju da nas dovedu u takvo stanje večne žurbe, kao da nikad nemamo vremena, i navedu da ostavimo molitvu. Upravo na ovaj način se ruši zid koji nas štiti od mračnih sila. Ali imajte na umu, ne zaboravite, braćo i sestre, da od molitve svakog od nas, od naših molitava koje se skupljaju u jednu jedinstvenu reku, zavisi naš život, sudbina čitave zemlje i čovečanstva. Arhimandrit Rafael Karelin. Prevod sa ruskog Marina Todić. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.